дагы 1000ден ашык китептин 30% диний китептер, калган 70% дүйнөлүк адабияттын алыптары жазган чыгармалар. Алардын ичинде Алишер Навой, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Франц Кафка жана башка жазуучулардын кыргыз, өзбек, орус тилдериндеги китептери, ошондой эле Мухаммед Садык жазган диний эмгектер бар. Борбор Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын мурдакы муфтий Мухаммед Садык Мухаммед Юсуф ислам динине арналган 100ге жакын китептин автору. Ал быйыл мартта 62 жашында Ташкентте дүйнө салган.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамул тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Сүйдө 38°C, Таласта 36°C, Ош менен Жалал Абадта 38°C, Баткенде 37°C, Ысык Көлдө 31°C, Нарында 32°C, ал эми Борбордо 38°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүү сулантат. Аны бүгүн Элиза Кененбаева сунуш кылмакчы.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Ооганстандын Түркменстан менен чектешкен Жалгыз Жан провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк армиянын ортосунда атышуу болду. Астанада борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге каршы биргелешип аракеттенүү жолдорун талкуулаган аймактык жыйында Ислам мамлекети тогунун коркунучу өзгөчө сөз болду. Тажикстанда эшек этин өндүрүүчү комбинат ачуу боюнча орусиялык жана кытайлык ишкерлердин өтүнүчүн Тажикстандын ветеринардык кызматы четке какты. Ооганстандын Түркменстан менен чектешкен Жалгыз Жан провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк армиянын ортосунда 2-июлда атышуу болду. Аймак бийлиги кагылышуудан жергиликтүү аскерий кошуун арбакилердин бир мүчөсү мерт кеткенин маалымдады. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Согушкерлер негизинен аймактагы арбакилердин турумдарына чабуул койгон. Жергиликтүү кошуундарга аймактагы өкмөттүк күчтөр көмөктөшкөн соң бир нече сааттан кийин кол салгандар артка чегинүүгө мажбур болушкан. Каркин районунун акими Мухаммад Сахи Ихсан болгон окуяны мындай сүрөттөдү.
Саат 6:30 буларын атып ошо суроо болду. Соң кыйбысын алдым мен.
Кечээ башталган атышуу бир нече саатка созулду. Согушкерлердин көбү талибандардын негизги бөлүгү топтолгон Хакияп аймагынан келишти. Орозу айы болгон үчүн биз кагылышууларга жол бербейли деп ойлогонбуз. Ошол себептен аймак аксакалдарын тартып, жергиликтүү өкмөттүк күчтөрдөн жардам сурадык.
Аким айткандай эле кол салуудан кийин Жалгыз Жан провинциясына дароо өкмөттүк күчтөр тартылган. Бул маалыматты арбакилердин башчысы Курбантурды Хеккан дагы тастыктады.
Согушкерлер менен кагылышуу 16 саатка созулду. Атышуудан кошуунун бир мүчөсү набыт кетти. Бешөө жарадар болду. Каркын вилаятынан дагы талибандардын катарына айрым жергиликтүү тургундар кошулуп кетүүдө. Бул кырдаал ушундай нукта улана берсе, чектеш Түркмөнстанга да коркунуч туудурбай койбойт. Согушкерлердин чабуулу күндөн күнгө күчөп барат. Ал эми биздин күчүбүз болсо алсырап жатат. Ошол себептен түркмөндөрдөн жардам сурайбыз.
16 саат дуамдар урш болду. 110 фаер алтыракыдымда окурдурдум.
Ооганстандын Борбор Азия менен чектешкен аймактарында согушкерлер быйыл апрелден бери активдешүүдө. Эксперттер региондун Ооганстан менен чек араларынын эң аялуу бөлүгү Түркмөнстанга туш келерин белгилешет. Анткени башка өлкөлөр менен чек аралардан айырмаланып, ал жерде тоо сыяктуу табигый тоскоолдуктар жок. Ооганстан менен Түркмөнстандын чек арасы 745 чакырымды түзөт. Жыл башында Ашхабад запастагы офицерлер менен аскерлерин мобилизациялап, чек аранын айрым бөлүктөрүндө тереңдиги 6 метрлик аң каздырып, кошумча тикенек зым тарткан эле. Түркмөндөрдүн мындай коопсуздук чаралары ооган тараптагы түркмөндөрдүн нааразылыгын жараткан эле. Байкоочулардын баамында былтыр Ооганстандан эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып кеткенден кийин согушкерлер өкмөткө каршы аракеттерин масштабтуу түрдө активдештире башташты. Өлкөдө АКШ менен НАТОнун 10800 жоокери калган. Бирок алардын быйылкы жылдын башынан берки негизги вазифасы ооган күчтөрүн машыктыруу. Жаз башынан бери Талибан кыймылы негизги провинцияларда террордук акттарды уюштуруусун улантып, бир нече райондорду ээлеп алышты.
مرکزی آسیا هفته ای چه ده؟
آسیای مرکزی در یک هفته
ارتا آزیا اپتا آیاسنده
مرکز آزیا بر هفته ده
АКШ-нын юстиция министрлиги Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримованын 300 миллион долларын камакка алуу тууралуу сотко доо арыз берди. Америкалык юристтер бул сумманы Каримова Орусиялык компаниялардан пара катары алган деп жоромолдошууда. Акчалар азыр Нью-Йорктогу жана башка бир нече өлкөдөгү банктарда сакталууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Каримовага карата америкалык күч кызматтарынын доо арызы телекоммуникациялык багыттагы келишимдерди иликтөөнүн алкагында көтөрүлдү. Американын укук коргоо органдары АКШ биржасында соодаланып жаткан Орусиянын МТС жана Wimpelcom компанияларын текшерүүгө алгандан кийин гана ушундай жыйынтыкка келишкен. Мекемелердин ишмердүүлүгүн текшергенден кийин тергөөчүлөр МТС менен Wimpelcom ишканалары Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн Гүлнара Каримовага пара бергенин аныктап чыгышты. Натыйжада АКШнын юстиция министрлиги бул мекемелердин жана алар акча которгон дагы бир нече компаниялардын эсебиндеги каражаттарды камакка алуу тууралуу сотко доо арызын берди. Төрт ай мурда Европадагы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада да МТС менен Wimpelcom, Альфа Телеком жана Телия Сонерия компаниялары Өзбекстанда иштөө үчүн Гүлнара Каримовага 1 миллиард доллардай пара бергенин жарыялаган эле. Баяндаманын авторлорунун бири иликтөөчү журналист Миранда Патручич мындай дейт.
Өзбекстандын президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага Телия Сонерия компаниясы өз эле 320 миллион доллар пара берген. Бул чындыгында аябай чоң сумма, бирок мен иликтеп чыккандан кийин мындан башка компаниялардан да толтуракчылар, тагыраагы 980 миллион доллар Каримовадан эсебине которулганы аныкталган. Муну тиги компаниялар Өзбекстанда иштөөгө уруксат алуу үчүн же Каримова президенттин кызы болгону үчүн эле ага пара катары беришкен.
Америкалык күч кызматтары шек санаган акчалар Нью-Йорктогу Мелон банкында жана Ирландия, Люксембург жана Бельгиядагы банктарда жайгашкан. Ага ээлик кылган Takiland LTD компаниясына Гүлнара Каримова ээлик кылары айтылып келет. Кеп болуп жаткан 1 миллиард доллар каражатта так ушул ишканага тиешелүү. Бирок АКШнын юстиция министрлиги бул сумманын 300 миллионун гана камакка алууну талап кылууда. Анткени калган суммалар Каримовага кол акуу үчүн берилгени толук далилденет элек. Wimpelcom компаниясынын өкүлү Артём Минаев Интерфакс агенттигине буларды айтып берген.
Бизге тиешелүү каражаттарды камакка алуу боюнча америкалык бийликтердин аракеттери тууралуу кабарыбыз бар. Биз алардын иликтөөсүнө колдон келишинче жардам берип жатабыз. Ошого байланыштуу иш боюнча кеңирээк комментарий бере албайбыз.
Каримовага байланыштуу чуулгандуу ишти АКШнын юстиция министрлигинен башка Нидерландия, Швеция, Швейцария бийликтери жана баалуу кагаздар боюнча АКШдагы комиссияда иликтөөгө алууда. Өзбекстанда болсо Гүлнара Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары расмий жарыяланган. Бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Астанада борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге каршы биргелешип аракеттенүү жолдорун талкуулаган аймактык жыйында Ислам мамлекети тобунун коркунучу өзгөчө сөз болду. Ушул жумада өткөн жыйын тууралуу кесиптешим Шайырбек Эркин уулу баяндайт.
Астанада 29-30 июнь күндөрү өткөн бул жыйынга 24 өлкөнүн делегаттары менен кошо Бириккен Улуттар, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык, Европа биримдиги жана Шанхай кызматташтыгы сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Жыйындын алгачкы күнүндө сөз сүйлөгөн Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Нуртай Абукаев өзүн Ислам мамлекети деп атап алган радикалдык топтун атын айтууда мамлекет сөзүн колдонбоо дурус болорун сунуштады.
Использование термина государство в данном случае вольно или невольно придает этой организации.
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга кааласак да, каалабасак да бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес. Атайын кызматтар бул уюмдун арабча кыскартылган ДАЭШ деген атын колдонобуз. Алар өздөрүн кандай атаса да, биз мамлекет сөзүнөн качып ушундай атаганыбыз дурус. Азыр ДАЭШ Түштүк Африкадан тарта Кытайга чейин, анын ичинде Борбор Азияны кошуп халифат курууну самайт. Бул бизди чочутат.
Применять такую аббревиатуру, избегая термина государства,
Казак коопсуздук кызматынын төрагасынын бул сунушун дароо эле Казакстандагы айрым маалымат каражаттары колдоп, мындан ары ислам мамлекети деген аталышты колдонбой тургандыктарын жар салышты. Казакстандын премьер-министри Карим Масимов болсо аталган жыйында согушкерлер катарын калыңдатуу үчүн интернетти жигердүү пайдаланып жатканын, терроризм жана экстремизм үгүт насаатына жаранды коомдо каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Нурлан Эрмекбаев террордук жана экстремисттик топторду каржылоого тиешеси бар уюмдарды аныктап, алардын мүлкүн камакка алууну сунуштады.
Полагаем целесообразным создать единый перечень организаций и лиц причастных.
Терроризм менен экстремизмди финансылоого тиешеси бар уюмдардын тизмесин түзүү жана мындай уюмдарга же жеке адамдарга тиешелүү мүлк менен каражатты аныктап, аны пайдаланууну токтото туруу маселелерин юридикалык жактан бекитип алуу туура болот деп эсептейбиз.
Выявление и замораживание имущества, принадлежащего этим организациям и лицам.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасы келтирген маалымат боюнча, азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150-ден ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200-ден ашык аял жана балдар да бар. Былтыр Нуртай Абыкаев Сирияда 300-гө жакын казак жараны жүргөнүн, анын жарымы аялдар экенин айткан. Иши кылса бул боюнча так сан жок. АКШнын контртеррордук борборунун маалыматы боюнча ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000ге жетет. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш котордук деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Астанада өткөн бул 2 күндүк жыйында да Сирия менен Иракка согушка кеткен жарандар ой пикир өзгөрүп, бузуку ниетте кайтып келишине эч ким кепилдик бербесине кооптонуулар да айтылды. Сириядагы согушка Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн да, анын ичинде Кыргызстандан да жүздөгөн жарандар азгырылганы буга чейин айтылып келген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ал арада ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкеримин деген Артем аттуу жигит ВКонтакте социалдык тармагындагы баракчасына өзү Казакстандын Атырау шаарынан экенин жазган. Анын ВКонтактедеги баракчасы 13 июнда жабылган, бирок андан соң Артем башка баракча ачып, ал азыр Ирактын Мосул шаарында экенин жана ал 30 жашта экенин жазды. 2 июлда ал өз баракчасына тышында Республика Казакстан деген жазуусу бар көк паспорт кармап алып түшкөн сүрөтүн жайгаштырган. Дал ошол сүрөттөр сериясында ал алгач паспортту буту менен тебелеп, андан соң толугу менен өрттөп салганын көрсө болот. Ал азыр мен өз өлкөм бар. Ал ислам мамлекети деп сүрөттүн алдына жазган. Артем Иракта бир уул, бир кызы бар экенин жазат. Алар болжол менен 10 жашка чыга элек. 13 июнда жазган постунда Артем балдарын исламда жана ислам мамлекетинде тарбиялайм деп айткан.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Таджикстанда эшек этин өндүрүүчү комбинат ачуу боюнча орусиялык жана кытайлык ишкерлердин өтүнүчүн Таджикстандын ветеринардык кызматы четке какты. Алар чечимин буга шарт жоктугу менен түшүндүрүүдө. Ишкерлер болсо үн каткан жок. Кантсе дагы бул окуя тажик коомчулугунда талаш туудурган маселе боюнча калууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Таджикстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык көзөмөлдөө кызматы өз чечимин кеп болуп жаткан тармактагы өндүрүштө жетиштүү база жоктугу менен байланыштырууда. Ветеринардык кызматтын жетекчиси Муладжан Амирбеков Азаттыктын тажик кызматына буларды билдирген.
Өлкө боюнча болгону 184 000 эшек жандыгы бар экен. Бул өндүрүш үчүн абдан аз да. Андан ары булар иштеп кете алышпайт. Ошол себептүү биз бул ишкерлерге уруксат берген жокпуз. Бул ишкерлер комбинат ачса Тажикстандан жана Кыргызстандан эшектерди сатып алып иштетишмек экен. Анан Кыргызстанда дагы эшек аз экени аныкталды. Натыйжада алар өздөрү деле эшек этин өндүрүү комбинатын куруу идеясынан баш тартышты. Анткени алар мындан киреше деле таба албай калышы мүмкүн экен.
Кытайлык жана орусиялык бизнесмендер биргелешип ачмакчы болгон комбинат өндүргөн продуктыларын Кытайга экспорттомок. Ишкерлер болсо бул иш боюнча комментарий беришкен эмес. Эшекти алып сатуу темасы Тажик өлкөсүндө Кытай курулуучулары иштеген Душанбе Чунак автоунаа жолунун курулушу учурунда да бир сыйра көтөрүлгөн. Анда кытайлар жергиликтүүлөрдүн эшектерин союп жеп, массалык сатып алууга аракет кылып, бир сыйра ызычуу болгон. Ушундан улам соңку Кытай орус ишкерлеринин комбинат ачуу идеясы да сынга кабылды. Тоолуу Фанфарага айылынын тургуну Махамматжан Мирзаев буларга токтолду.
Жой момсол жой дара.
Кышы жайын биздин бүт жүктөрүбүздү эшек ташыйт. Анткени бизде башка унаа жок. Биздин жолдордо аттар да жүрө албайт. Ошол себептүү биздин айылда эшексиз жашоо өтпөйт. Өткөндөрү кытайлар келип бизге саткыла дештили. Айылда бир да тажик эшегин сатпай койду. Тажикстанда эшектин этин өндүргөнү же жегендери туура эмес.
Адатта Тажикстанда эшектин эти сатылбайт жана калкта аны жебейт. Мыйзам түздөн түз тыюу салбаган менен бул жандыктын этин сатууга же тамак аш продуктуларына кошууга болбойт. Өлкө аймактарында эшек негизинен транспорт катары милдетти аткарат. Өзгөчө тоолуу райондордо чоң жүктөрдү ташуу үчүн жана айыл чарбасында эл этиктердин жардамчысы катары ролу чоң. Бир эшектин баасы Тажикстанда 400-800 сомга чейин, же кыргыз сомуна чакканда орточо 5-6 миң сомго чейин бааланат. Кыргызстанда болсо ушул жыл башында эшектин этин сатуу бизнеси кызуу сынга кабылган. КТРКнын журналисттери Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде жүздөгөн эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтып чыккан. Бирок булуш менен алектенген ишкана эттин 1 килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп билдирген. Алардын айтымында эшек эттери түрк компаниясы менен келишимдин негизинде ушул маселелерден улам Борбор Азиялык өлкөлөрдүн ичинде эшектин эти адалбы же арамбы деген талаштар күчөдү. Ислам дининде тыюу салынган деп айтылган менен айрымдар эшек жөнүндө Куранда такыр жазылбаганын айтып, көпчүлүктө шек жаратууда. Кыргызстандын экс муфтии Чубагажы Жалилов буга өзүнүн сабактарында мындай деп айтканы бар.
Жанибек Жаназак деген бирөө бар, ал айтат, мен азыр эле Куран которгон бирөө менен сүйлөштүм, ал Куранда жылкынын эти адал, анан эшектик арам деген сөз жок деп мага жооп берди дейт. Эми ал деле наркыбыз деле билбейт жылкынын эти адал, эшектин эти арам экендиги хадисте айтылынган. Бухари хадисте, муслим хадисте, сахих хадисте айтылынган. Ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадистердин баардыгы Аллах тааланын шарияты болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз тыйган нерсени пайгамбарыбыз өзү тыйбайт, Кудайдын буйругу менен тыят.
Ушуга карабай Кыргызстанда 600 ашык эшекти сойгон кайтал ишканасынын жетекчилерине мыйзамсыз ишмердик жүргүзүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өзбекстанда да ушул сыяктуу эле чыр менен кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү жүргөн фактылар бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте эл үнү угармандардын ой пикирлерин чагылдырган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, бул жолу эл үнү тоо койнундагы нарын жергесинде болуп, айрым маселелерди угуп кайтты. Эгерде сизде суроо же сунуш пикир болсо, 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Нарын жергесинде эл үн уктуруусуна негизинен жеңилдетилген кредиттердин берилбей жатканы, жолдордун акыбалы, дарыгерлердин жетишсиздиги маселелерин айтышты. Нарын районунун Жаңы Талап айылынын тургуну Болот Усубалиев жакыр жашаган үй бүлөлөргө жөлөк пулдун берилбей жатканын айтат. Угарманыбыз эгер үй бүлөдө түстүү телевизор же муздаткыч болсо, анда жөлөк пул ала албай жатканы туура эмес деп эсептейт.
Жана мына жакыр үй бүлө бүт бар пособие менен жашагандар бар. Эми ошолордун чыгарган закону бар экен да. Үйүндө машинеси болсо светный телевизор болсо пособиясын кесилет депчи. Пособие адамда бит кемини эле анан самандан үй чалып туруп калган кыргыз жок да, мисалы өнүгүп келе жатат элдин баарычы. Жана баргандар айтат экен, светный телевизор, азыр черновый телевизор көргөн киши жок. Базарга киретчи, черновый телевизор өзү сатылбай калды. Холодильник бар экен, холодильник бар да, Кудай сүтүн бирбесин деп алып атат эл байкучай. Кредит кетип атат, анда элечи. Азыр деген азыр өкмөткө шетип жок калды биз чындыгында элечи.
Нарын район жалгыз терек айылынын тургуну Темирбек Ниязалиев айылдын жолдору көңүлдөн тыш калып жатат дейт. Андан сырткары насияларды бийлик көзөмөлгө алса деген пикирде.
Айыл жерлерин азыр вообще карабы жок да биз жакта. Өтүнчө ушул нарын жергесинде айыл сыртка кайрылдыларбыз. Азыр нарындын көчөлөрү, айылдын көчөлөрү почти кароосуз эле калды. Такыр эле каралган жок. Анда санда сүрсө сүрөт жүрбөсө жок, ошол менен таксилер бирде каттайт, бирде каттабайт жолдун ошол түйшүгүнөн элечи. Бирде жашоо өлөсө чоңдордуку да азыр. Акчасы барлардыкы, акчасы жок карапайым эл айланып отуруп ошолордун түйшүгүн карапайым эл тартып атат да. Бүткө жерин чаптыра албайт, бүткө жерин айдай албайт. Убагында баягы жана анча мынча кредит беребиз деп тияктан айтканы менен кредиттин баары убагында туура эмес те. Май сайынан мындай мындай жардамдар жок да азыр. Айыл жеринде чын эле аябай эле көйгөй көп эле да. Баардык эле жагынан. Мектепте деле мисалы мына айылдарда клубтар бузулган боюнча калган, алардын баарына ошол акча маселеси чечилбейт. Ошонун баары эле мисалы ошол бийликтегилерден эле да. Жалаң эле ушул депутаттардын, чоңдордун, министрлердин, чиновниктердин түйшүгүн карапайым эл эле тартып атпайбы?
Нарын шаарынын тургуну Мухамбет Эсиналиев дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген насыянын элге жеткиликтүү эмес деген тааныш билиштер жана пара сунгандар ачык эле айтып жүргөнүн билдирди.
Алгандар жүрдү, тааныш салып атабыз, анан мынча шапка берип атабыз деп эле все кыйналып эле кайра эле үстүнө кошот экен 10% болгону менен ортодон эле киши кире калып эле жанагы тааныш аркылуу. А мындай киши 10% алгандар
биз мисалы үчүн 10% мал ушул үрөн алалы, чөбөл алалы, мал алалы десек убагында берилбей мына уже үрөн ала албай жерибиз дагы айда албай калды. Анан 10% көргөн жокпуз. Баягы эле финка синка тияң айыл банк дегени менен анын болбогон эме экен. Ушул элдин жашоосун деле ойлогон жок ал. Эмне дейбиз анан өз арбайына соккан заман болуп калды.
Жашоосун ойлобойт азыр вообще ишенич жок болгон чоңдорго.
Кимде ким жеңилдетилген насиялар тууралуу пикири же мыйзамсыздык, паракорчулук учурларды байкагандар болсо бизге кайрылсаңыздар, телефонубуз 0550 506 955. Элүүнү кийинки уктуруусун жалаң ушул жеңилдетилген насыя маселесине арнайт. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бул жолу уктуруу Нарын жергесинде даярдалды. Нарын облустук ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн дарыгери Нураяйым пикирин ортого салды. Ал дарыгерлердин айлык маянасынын кыскарганына нааразычылыгын билдирип, мунун айынан жакынкы келечекте Нарын жергесинде иш билги дарыгерлердин жетишсиздиги орун алышы мүмкүндүгүн эскертет.
Мен Нарын облус кардиология бөлүмүнүн врачымын. Атым Нурай. Мисалы үчүн элди ойлогон депутаттар болсо, мисалы менин көз карашымда мынтип медиктерге асылышмак эмес. Мисалы эл үчүн иштеп атат да бул медиктерчи, өздөрү үчүн. А депутаттар ойлоп атышат, а медиктердин бүткү акчасын кыскарттык, болду биз кыйратып атабыз. А самам деле элди ойлогон жок. Элди ойлосо наоборот врачтарга, медиктерге бүт баарына тийишпей туруп зарплаттарын көбөйтсө, наоборот бияка врачтар көбүрөөк келип региондорго жаш врачтар келип жетишмек да. Азыр мына ГСВларда, ЦСМдерде бүт пенсионный врачтар. Алар кетсе алардын ордун ким басат? Эгер моунтип зарплатаны азайтып отурушса анда келбейт бияка, эч ким келбейт. Биздин катаал шартыбыз, жашоо шартыбыз катаал климатта жашайбыз. Аны болсо депутаттар мисалы чет жактарга көп эле барып атышат, билип атышат, көрүп атышат. Мисалы мен деле барып келгем, салыштырганда асман менен жерде бияктагыларга деген 50% эмес 100% кошуш керек болсо зарплатаны.
Нарын шаарынын тургуну Курманбек Давлетов депутатка талапкерлер шайлоого чейин иштеп абөнөктүк өткөн соң элди унутуп калаарына нааразы.
Ушу менен айтар көйгөйүм бар да ушу депутаттарга. Депутаттар эмнегедир эле өзүлөрү депутат болом деп эл үчүн деп эле жанталашышат. Анан кийин депутат болгондон кийин элечи эл даже доступный болбой калат да, эл деген жете албай калат. Эшиги сразу эле шак жабылат да шайлоолор менен. Ошон үчүн мен айтат элем да, ушул депутаттар жанталашпай эле элибиздин мына момундай болуп жашап кунап келатабыз. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жашакай эле жетишип келатабыз. Бирок ошончолук жеп ичип жанталашкандардын бизге кереги жок болуп атат. Бул бир. Экинчиси, бул депутат болгондон кийин мисалы баарысы эле мен депутат болом деп жанталашып атат. Анан программасын аткара албай калдым. Анан ошол программаны аткара албасам мен эгерде Ошондо мен момундай последствия аркасы менен, мисалы аркасын мен эгер аткара албай калсам муну жооп берем деген депутат жок болуп атат да. Мен ушу айтарым, ошо канчалык маселени коюп өзүнүн программаларын коюп алган депутаттар, мисалы ошолор кайра өзлөрүнүн акыркы жаза албай калгандан кийин ошо жаза албай калдым мен муну деген жоопкерчиликке жоопкерчиликтүү болсо дейм да.
Жолдош Бабаков болсо мыйзамдын карапайым адамдарга гана иштеп, акчалууларга келгенде мыйзам иштебей, иштесе да териштирүү аягына чыкпай унутулуп калып жатканын айтып келет.
Мисалы үчүн баягы камчы ташыйып кандай болсо ызычы салып жүрүп анан ал кайта ошо депутаттыгы ошо канча соттолду, канча ошо эме болду ошол, бирок андан жыйынтык чыккан жок. Эгер ошондой карапайым эл ошондой ызычы салса, ал эмне жасаса? Камчы ташыйыптын ордуначы, ал эгер мен жасасам да, мен эчага асып түрмөдө кесилим эметкен эми таң каламды жоочу. Мыйзам иштебейт болсо мен иштебейт да. Бул карапайым эле элге иштеген мыйзам дейм да.
Нарын шаарына жакын жерде орун алган Мазар Булак аймагында 30 жылдан бери жашап келген Рыскелдиев учурда үйү авариялык жайда орун алганын, жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен көчүрүү тууралуу чечим чыкканы менен каражат бөлүнбөй жатканына нааразы.
Эч кимден жардам болгон эмес, могу тамды өзүм салгамын. Могу жерде суу да акчы эмес, булактын баары токтоду. Эми эл журтка тынчылык берсин деп эле ушул жерде калды. Көчкүлө дегенбизчи, эмчисизчи, көчө кадгыла дагы акчалар калып башка жака көчкүлө. Ой, башка жерге кайдагы там салам карганда. Менде аял да жок, жалгыз кишимин. Мен эшикке там сала албайм деп айткам. Могу яктын баары эле кокту дагы, кишинин баары эле ошондой. Башында койчу, малчы, коюн баккандар бар. Анан эми менин айтарым эмне? Азаттыкка акыл беришим ушул, эл журтка кайрылыш кыла. Мен эч качан эмчестен бир да тыйын алган жокмун. Мына 4 жыл болду, 4 жылдан бери бир 50 000 жардам берген жок. 50 000 деген акча бар болчу да. Ой, эчак өткөн 4 жылдан бери мурун өткөндө. Кагасын кеткен анан Минфин төлөйт эле деп койду. Ой, мунун баарын сүрөткө тартканда жарылган тамды кандай экен.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номери аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Савур Абдымомунов, Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын жергеси.
Асиси таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Быйыл Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдын, анын шарапаты менен шайланган алгачкы президенттин бийлик мөөнөтү башталганына 25 жыл толууда. Ошол кездеги тарыхый окуялар, легендарлуу парламенттин алгачкы президенти кандайча шайлаганы, Аскар Акаевдин ишмердиги маалында кетирилген каталар туурасында мурдагы президент менен маекти сунуш кылабыз. Аскар Акаев менен интервьюну кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Москвадагы Окумуштуулар үйүндө 23 июнда өткөргөн.
Кыргызстан быйыл эң алгачкы демократиялык кыймылдын бир жаңылануууга, өзгөрүүгө болгон элдик умтулуунун бир толкундоолорун 25 жылдыгын белгилеп жатат. Сиз дагы бийликке ошондой демократиялык кыймылдын аркасында келгенсиз. Бирок ошондой бир тарыхый саясий бурулуш окуялар маалында бийликке бир учурда кокустан тандалып калган адамдар келип калат экен. Сиз өзүңүздүн ушул бийликке келип калганыңызды кокустук болду деп эсептейсизби, же ар тараптан бир ойлонулган, таразаланган чечим болду беле?
Менимче эч кандай кокустук болгон жок деп эсептейм. Туура, мен өзүм бийлик умтулган адам эмесмин. Мен биринчиден илимий кызматкермин. Бирок кандайдыр ошо тагдырдын буйругу менен президент болуп калдым. Мен президент болом деген максат койгон эмесмин алдыма. Ал эми кандайча келген жөнүндө өзүңүз таразалап көрүңүз. Биринчиден мына чоң саясатка менин жолум 86-жылы башталды. Михаил Сергеевич Горбачев Кремльге келгенден баштап ошол жылы мени борбордук комитетке мүчө болуп шайлашып жана илим билим берүү тармагын башкарган бөлүмгө бөлүм башчы кылып дайындашкан. Менчи мына чоң саясатка мен жолум ушу 86 жылы ачылды десем болот. Ал деле кокустук болгон жок, себеби ал кезде мен академиянын мүчө корреспонденти, политехникалык институтта кафедра башчысы болуп борбордук комитетте мен көп иштеген жокмун, себеби ошол кезде дагы реформа жүрүп турган, ушу бүгүнкү күндөгүдөй Россиядагы ошо билим жана илим тармагында ошол реформаны кандай жүргүзүш керек, мына ага биздин биринчи катчыбыз Абсамат Масалиев жана биздин көз карашыбыз келишпегендиктен мен бир жарым жылдан кийин Абсамат Масалиевичтен отставкага сурандым, мен кайта өзүмдүн илимге кайтайын деп. Ал киши каршы болгон жок, ошентип мен кайта академияга биринчи вице президент болуп шайланып академияга кеттим. Кайта саясатка келишим 89 жылы, өзүңөр билесиңер, биринчи альтернативдүү СССР эл депутаттарын шайлап калышты. Ошондо бардык республикаларда академиянын президенттин депутаттыгы көтөрүп аттыр деп мен кой десем болбой, мен эми саясаттан кеттим койгула десем болбой, академиянын мүчөлөрү ошо мени көтөрүшүп анан ошо СРЛ депутаты болуп шайланып калдым. Кайта экинчи жолу чоң саясатка келишим жакшы болот дедик. Ошентип мен жогорку кеңешке шайланып калдым. Жогорку кеңеште ал кезде ошол жана өзүң жакшы айтып кеттиң, ал кезде элдин баары ошо телевизорду карап күнү түнү менен ошо жогорку кеңешти сүйлөгөндөрдү. Анан мен Кыргызстандын таламын талашып көп сүйлөдүм, ошол чабандардын, тамекичилердин, токтогул суу сактагычынын иши кылып көп ошол жерден менимче эл биринчи ошо мени мурун эле эгер окумуштуу катары баалап келсе, менимче ошол жерде мени саясий кандайдыр бир лидер катары карай баштаганын ошондо сездим да.
Азыр деле кээ бир Кыргызстандагы саясатчылар айтып жүрүшөт, Москванын батасын алмайынча Кыргызстанда бийликке келген адам узакка тура албайт, бийлигин узакка кармап тура албайт дегендей пикирлерди айтып жүрүшөт. Азыр деле көрүп атасыз, шайлоо жакындаган сайын Кыргызстандык саясатчылар аттедегин кургатпай Москвага каттап жүрүшөт. Сизге да ушул убакта 93-жылы 89-жылдары Москвадан бата бергендер болду беле?
Чындыгын айтканда Михаил Сергеевич Горбачев, Жогорку Кеңештин төрагасы экөтүң мага мамилеси абдан жакшы болчу. Себеби мына мисалы чет өлкөлүк делегацияларга кошуп ошол убакта эсимде ушул Кытайга чоң делегация Лукьянов баш болуп барып ошо Орто Азиядагы депутаттардын ичинен мени гана ошол делегацияга кошкон болчу. Мамилелери жакшы болчу. Бирок 91-жылы Горбачевдин бийлиги Кремлдин сыртына чыкпай калганда ал кезде республикаларда бүт эле ошо республикадагы күчтөр өздөрү чечип калган. Мына мени ошо кыргыз жогорку кеңешиндеги демократиялык топтун өкүлдөрү эртең шайлоо болот деген күнү кечинде таап алышып анан келишим керек деди. Анан эптеп эртең менен бардым, эртеси ушу президент кылып шайлап коюшту. Туура анан кийин Михаил Сергеевич Горбачев дагы, Лукьянов дагы абдан жакшы болуптур, биз колдойбуз, кубанычтабыз деп колдоп кетишти. Ал кезде ошондой окуя болуп калды, кыргыздын парламент эле шайлап алды мени.
Демократиянын эң ажыраксыз бөлүгү бул таза адилеттүү шайлоо. Эл ошол шайлоодо туура тандап, мамлекет жетекчилерин, бийликтеги адамдарды туура тандап, ошол аркылуу эл өзүнүн бийлигин жүргүзө алат да. 2005-жылкы парламенттик шайлоо таза адилеттүү өттү дегенге көпчүлүк эл ишенген жок да. Ошон үчүн көчөлөргө чыгып нааразылык акциялары күчөп, өзүңүз билесиз, жер жерлерде администрация имараттарын ээлеп алышты, басып алышты дегендей. Ушундо сиздин уулуңуз Айдар, кызыңыз Бернетта шайланды. Сиз ошолор бир адилеттүү шайлоодо жеңип чыкты деп ишендиңизби?
Эми жеке ошо менин кызым жөнүндө сөз болсо, менин кызым адилеттүү эле жеңип чыккан. Өзіңір білесіңер, кейін Бакиев президент болып, мен президенттіктен кеткеннен кейін деле, екінші жолы барып, менің қызым өзі шайланды. Бірақ депутаттық мандат берішкен жоқ, тура ба? Қызым мен жоқта деле шайланды. Аға чейін болса, қызым республикада ұшу шетелкөлік жардамдарды алып келіп, Ағахандың фондын арқылы ұшу, Ағахандың фондын алып келіп, Қырғызстанға ұшында көп жардам беріп, айылдардың өнің өсіні ұшында өзі қызмат қылып, анан депутат болу елге қызмат қылайын деген, бийлик умтулуп эле элимне кызмат кылып берейин деген максат менен келген болчу. Анан жалпы шайлоону алсак, эми шайлоо ар бир шайлоодо туура кемчилик болбой койбойт. 2005 жылдагы шайлоодо деле кемчилик кетиши мүмкүн. Себеби эң атактуу демократия өлкөлөрдө да шайлоолордо деле ошондой өйдөлдү болушу мүмкүн. Бирок негизинен ал кезде сырткы күчтөр өтө чоң кескин өзүнүн ролун ойноп кетти деп эсептейм.
Сиз ошо бир нече жолу кайталап айттыңыз интервьюларыңызда, 2005 жылы сизди бийликтен кулатууга Америка Кошмо Штаттары кызыктар болгон деп. Аргументтерди билебиз, бирок ошондой логика менен алганда анда 2010 жылкы Бакиевди кулатууга дагы АКШ өзү салымын кошту же башка күчтөр кошту болгон деп.
2010 жылы болсо Бакиевди Америка Кошмо Штаттары маселе эл өзү кубалады, туура ал Бакиевдин саясаты элге жаккан жок. Ошондуктан эл өзү эле кубалады. Америка Кошмо Штаттары тескерисинче ошол кезде Бакиевди колдоп эле турган. Ошол Бакиевди кууган окуялардын убагында Бакиевдин уулу Америкада расмий сапар менен жүрбөдү беле.
Сиз президент кезиңизде дайыма кайталап айтчусуз да, Кыргызстандын эң башкы байлыгы ресурсу адамдык ресурс деп. Анан ушул 90-жылдары 2000-жылдардын башында өзүңүз билесиз 10 000 деген, 100 000 деген адамдар миграцияга агылды. Орусияга, Казакстанга, башка жерлерге. Андан тышкары билимдүүсү деле, билимсизи деле базарга чыгып соода кыла баштады. Ошондо Кыргызстан адамдык ресурсун толугу менен болбосо да бир жакшы бөлүгүн жоготуп койгон жок болуп.
Миграция сөзсүз, эми 90-жылдарда миграция бардык эле республикаларда болду. Кыйын мезгил, эсир урагандан кийин туура экономика кыйын акыбалда калып миграция. Бирок негизги миграция 90-жылдарда миңдеп болсо, мына 2005-жылдан кийин миграция өзгөчө миграция күчөгөн мына 2005-жылдан кийин болду. Себеби жумуш орундар жоголду, инвесторлордун баарын сүрүп чыгышты, жумуш орундарды 100 000 деп кыскарды да. Ошондуктан мына 1 000 000 кыргыз 2005-жылдан кийин пайда болду. Туура биздин убакта биз кыргыздар гана эмес, башка калктардын өкүлдөрү деле Кыргызстанда калышын каалап, ушундай шарт түзүп, мына орус тилине официалдуу статус бердик.
Сиз таңкы азаттыктан мурдагы президент Аскар Акаев менен интервьюну угуп жатасыз. Акаевке суроолорду кабарчыбыз Венера Сагындык кызы узатууда.
Негизи сиз азыр укмуштуу катары Орусия менен БРИКСке кирген башка чоң өлкөлөрдүн экономикасын өнүктүрүүнүн бир математикалык моделдештирүү жагын изилдеп ушул өлкөлөргө кеңешиңизди айтып атасыз. Өзүңүз президент кезде Кыргызстандын экономикалык пайдубалын түзүп коюуга эмне болгон жок, ушул аракеттер көрүлгөн жок?
Эми үчүн биз биринчи күндөн баштап аракет жасадык. Менимче биз экономикалык реформаларды туура жол менен алып келдик. Мына биз биринчи болуп, мен жана бекеринен айткан жокмун, эсир жогорку кеңешинде иштеп жүргөндө мен ошол комитетте иштеп реформа программасы менде бар болчу. Ошондуктан мына биз биринчи болуп улуттук валюта киргиздик, андан бир топ утуш кабыл алдык. Ошондо кошуналар эч кандай улуттук валютаны качан киргизиш маселесин да койгон эмес. 93-жылы биз биринчи болуп, биз региондо жалпы ошол жаңы көз караңыз, мамлекеттердин ичинен биринчи болуп жер реформасын, мына ушул жер реформасынын аркасы менен Кыргызстандын дыйкандары өсүп өнүгүп келе жатат бүгүн дагы. Аны биринчи өткөзүп алдык. Бардык тараптарда мына эл аралык финансовый уюмдары, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, бардыгы бирдей Кыргызстан экономикалык рынок реформаларында лидер деп тааныган. Бизди биз туура жол менен алып келдик.
Ушул эми алда көп экономикалык долбоорлор ишке ашпай калды, көп программалар да турушка ашпай калды дегендей, мисалы ушул эле Кайындыдагы кан заводу, Кантагы цемент шыгыр ишканасы, Пакистан келип куруп берет деген фармацевтикалык завод, фабрика деги, Жалабатта балдардын тамак ашы чыгат деген заводдор долбоорлор ишке ашпай калды. Ушул эле иштерде сизди жаныңыздагы адамдар алдап кетиштиби же кандай болду?
Эми алдап кетишти деп айткандан мен алысмын. Менимче ал кезде ошол кадрлардын жаңы акыбалга ошондой кандайдыр даярдыгы жоктугун көргөздү да эми. Баягы бардыгы советтик план экономикасынын нугунда иштеп келгенде, ошондуктан мына ошо чүйдөгү проекттерди алсак, ошо чүйдө ким башчы болду? Өкмөт башчысы болуп иштеген Апаз Жумагулов, мына атактуу чарбачыл адам, мына ошо киши эки заводду ошо киши киргизиш керек эле. Канттагы цементный шиферный менен тиги кызылча комбинатын баарын ошол Апаз Жумагулов, мына Апаз Жумагуловдун да колунан келген жок. Совет доорунда атактуу премьер министр, 90-жылдарда да премьер министр, чүйдүн губернатору болуп иштеди. Но ошол советтик ал кездеги ыкмалар иштебей турганда ошондуктан деп эсептейм.
Сиздин тушуңуздагы эң чоң экономикалык долбоорго келсек, кылым долбоору деп атап жүрүшөт.
Туура.
Азыр деле Кыргызстандын экономикасында эмес, саясатын да калчып атат. Бул өлкөдөгү туруктуулукка да чоң кээде залалын тийгизип атат. Кумтөр маселеси башынан эле чыр-чатакка курчалып келди да. Өзүңүз билесиз, Бирштейн, Сиябияко, Камеко жана башка. Азыр айтыштар айтып атышат, эң баштапкы генералдык келишим дагы туура эмес түзүлгөн, экологиялык талаптар камтылган эмес, кирешени бөлүшөбүз деп жазылып калган деп. Эми үчүн ушундай болгон?
Эми сиз ошол туура эмес жыйынтык чыгарган адистер, эксперттер менен маектешкен болушуңуз керек. Чындыгында Кумтор эң чоң проект. Кумтор проектин биз 90-жылдарда ошол алтындын пайдасын, алтындын убайын көрүп Кыргызстан жыргап өсүп өнүгүп кетет деп чакырган эмеспиз. Ал биз үчүн бир чоң проект керек болгон, демонстрационный проект. Мына Кыргызстанда климат жакшы, инвестициялык, ошон үчүн инвесторлор келип иштесеңер болот деп. Кумтордон кийин келишпедиби жана стекольный завод, сигаретная фабрика, ошо окшогон көптөгөн ишканалардын баары ошол Южный Кореядан радио завод куруп келишти. Ошолордун баары ошо Кумторду көрүп келишти. Себеби 90-жылдарда Кумтор эч кандай пайда бермек эмес. Кумтордун эч кандай зыяны болгон жок Кыргызстанга. Мунун тегерегиндеги ошо саясий оюн баш, саясий авантюристтер ошо көп зыян алып келди деп эсептеймин. Бирштейндин дагы, Сиябеконун дагы, Камеконун дагы Кыргызстанга эч кандай зыяны болгон жок. Алардын баары Кыргызстанга инвестиция алып келип, Кыргызстан сөзсүз, эч ким Кыргызстанга бекер эле келип жардам берип кыргыздарды коммунизмге алып баралы деген инвестор жок дүйнөдө. Алардын баары киреше алыш үчүн келет. А негизинен Кыргыз алтын деген мекеме болгон, мына ошолор ал жерде адистер иштеген, горняктар, финансисттер, бухгалтерлер баарын эсептеген, даярдаган экологтор. Андан кийин ал проект өкмөткө барып, өкмөттө ар бир министрлик карап чыгып, финансы министрлиги, экология министрлиги, анан ошондон кийин өкмөт бекитип, орун чыккан.
Мен мындай айтам.
Ал 90-жылдарда алтындын баасы жана айтып кеттим $400 өйдө чыкпай турган. $400 унциясы алтындын баасы кээде 250 чейин түшүп кеткен. Ал эми себестоимость ошол бийик тоолордо себестоимость өзү 200 ашып. Ошондуктан бизге эч бир канча мамлекеттерден издедик, бир да компания келбей койгон себеби эч кандай киреше албасак, алтындын баасы азыр эл аралык биржаларда $300 тегерегинде, себестоимость $250 бийик болсо кандай кылабыз деп. Ошондуктан ал кезде келишим ошол алтын генин куруп алтынды ала башташ максаты менен коюлган болчу. Ал эми 2003-жылда биринчи ошол алтындын баасы көтөрүлө баштаганда алтынды ошол сатып анан ошол каражат менен экономиканы өстүрүү максатында биз биржага чыгууга чечим кабыл алдык. Себеби алтынды өзүңөр билесиңер биржадан сатыш керек эл аралык. Ал эми биржага чыкканда Камеканын 4-5 Камека 4-5 өзүнүн ошо биздин кумтордой болгон алтын гендери менен кирген. Монголияда бирөө ошол Америкада штат Невадада, үчүнчүсү эсимде жок, дагы ошол американ континентинде. Ошондуктан сөзсүз ал биринчи жолу биз Камека менен өзүбүздүн гана кумтор месторождение менен келишим кабыл алганбыз. Биржага чыгыш үчүн бир ген менен биржага чыгып жакшы соода саттык болбойт. Ошондуктан Камека өзүнүн дагы бир 3-4 ген эми ошондуктан сөзсүз биздин пайыз төмөндөгөн.
3-4 жылкы инвестициялык келишим элдин кызыкчылыгындагы келишим болгон деп.
Элдин кызыкчылыгындагы себеби анан кантип сатат эле алтынды? Алтынды кантип сатат эле? Сөзсүз биржага чыгыш керек. Алтын, нефть, эгин тегин мунун баары эл аралык биржа аркылуу гана сатылып киреше берет.
Азыр эми А дейбиз, Б дейбиз, бирок күнтөр эл бүткөн, мамлекет бүткөн кирешени бере алган жок. Талай кагазда жазылган каражаттар башка жакта калды, кайда калган түшүнүксүз деген талаш тартыштар дагы эле күчөп баратат. Мындагы күйөө баламыздын экономикага терс таасири бар.
Эч кандай, менин күйөө балам экономия мамлекеттик иште иштеген жок, менин балдарым дагы мамлекеттик иште иштеген жок. Мунун баары ошол жана саясий оппоненттердин чыгарган кара чабуулары деп эсептеймин. Өзүңөр билесиңер, мен мына Айдар уулум Минфинде консультант гана болуп иштеди, советник болуп. Ал өзү Америкада институтту бүтүргөн экономист, финансист. Ошондуктан бир Минфинде топ бар эле жанагы Парижский клубтун алдында Кыргызстандын карызын кечирүү боюнча. Ошол жерде иштеп жүрдү, тилин билет, финансын билет эл аралык. Менимче менин уулум Айдар чоң пайда келтирди ошол Париж клубунун алдындагы карызды чечүүдө. Эч зыян келтирген жок деп эсептеймин.
2005-жылкы марттагы окуяларга кайтып барсак, ошондо азыр деле оппозиция өкүлдөрү айтып жүрүшөт да, ошол кездеги оппозиция өкүлдөрү 23-24 тынбай сүйлөшүү жүргүзүп аттык президент менен, анан анын тегерегиндеги адамдар менен.
Туура
жыйынтыгын жоопко чыгардыла, жаңы шайлоо дайындайлы деп. Жок, 2005-жылкы президенттик шайлоого катышпайм деп айтыңыз деп сиз айтып аткансыз такыр. Ушуга өкүнөсүзбү?
Эми жок, эми мына биринчиден по порядку дегендей баштайлы. 2005-жылдагы шайлоого катышпайм деп мен 2004-жылы эле айткам, бир жыл мурун балким ошол катачылык болгон. Мен таап берем сизге, таап берем. Аны уккан эл толуп атат Кыргызстанда. Мен бир эмес, бир нече жолу айткам, 2005-жылы мен катышпайм деп, балким мен ушул катачылыгым болгон. Балким Борис Николаевич Ельцин де Россиядагыдай бул жөнүндө сөз кылбай акыркы күнү өткөзүп бериш керек болчу преемникке. Бирок мен эл тандап алсын деген аракет жасаган. Мен ошо америкалыктар менен дагы сүйлөшкөм. Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Госдептин представители менен сүйлөшүп айткам. Эгер силер накта демократия өсүп-өнүксүң десеңер, мага жардам бергиле, мына шайлоо өткөзөлү. Мен бир гана өкүнүчүм, ошол бийликти конституциялык жол менен өткөзүп бере алган жокмун. Мен бир гана ушуга өкүнөм. Башка эч мен өкүнө турган
тарыхый шарт болуп чыкты айтор. Атанын президент болуу ар бир адамдын эле бешенесинде жазылган эмес да. Батышта бир жакшы салт бар да. Президенттиктен кеткенден кийин дагы мурдагы президенттерге президент мырза деп кайрылышат. Менимче бул туура. Анткени бир жолу ошол элдин, мамлекеттин тагдыры үчүн, келечеги үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган адам бул жүктү аягына чейин тартыш керек да. Сиз ошондой жоопкерчиликти сезесизби?
Жоопкерчиликти мен сөзсүз сезем. Кыргызстанда кыйынчылык болгондо мен деле кабыргам кайышып жүрөгүм ооруйт. Сезем, бирок жана андай толкованияңыз менен мен макул боло албайм. Мисалы Бакиевди деле президент мырза деп отурса мен туура таппайм. Себеби элдин канын төгүп кетти, канча кан төгүлдү ошол жерде. Бакиевден бийликтен кетиребиз деп мына жүздөгөн адамдар курман болду. Ошондуктан бүгүн деле келип мен мисалы өзүмө эч кандай андай талап койбойм. Мен президент мырза деп эч ким кайрылбайт. Мен ага эч кандай өкүнбөйм.
Азыркы бийликтегилерге сиз эми айтып атпайсызбы мамлекет үчүн, эл үчүн жоопкерчиликти сезем деп. Азыркы бийликтегилерге анан келечекте мен ушул Кыргызстанды, кыргыз элин башкарып атам деп ойлоп аткан саясатчыларга, жаштарга кандай катаны кетирбеш керек деп айтат элеңиз?
Эми ошол келечектегилерге эмнен айтат элем? Мына ошон үчүн кайта Кыргызстанды демократиялык жолго, Кыргызстан укуктуу өлкө болуш керек, элдин укугу сактап, ошондо эл анан эл ресурсу. Кыргызстанда бир гана ресурс бар айттым жана эл ресурсу. Мына экинчи суу башындагы суу ресурсу 21-чи кылымда. Башка бизде ресурс жок. Алтын болсо мына талаш тартыш болду, эртең бүттү. Мына 3 жылдан кийин алтындын баасы кайта түшөт. Мына бүгүн 1200 турат. Бакиев Атамбаевдин убагында 2000 чыккан, Акаевдин убагында 250 доллар болчу алтындын баасы. Ошону эч качан унутпаш керек. Ал баадан, баасынан эл аралык баадан зависит этет. Ошондуктан эң келечек ошо элибиз. Ошон үчүн жаштарга жакшылап билим бериш керек, жакшылап укуктуу. Эми аны сөзсүз ката кетирбеш үчүн адегенде сөзсүз ушул ката кетириш керек. Ошон үчүн обучаемый жетекчилер келиш керек. Обучаемые должны быть совершать ошибки, исправлять их, обучаться по ходу жизни. Элдин, өлкөнүн тагдыры үчүн кызмат кыла турган жаштар келиш керек бийликке. Мына ошолор сөзсүз анан менимче элибиз оңдоп кетет. Накта демократиялык жолго түшсө анан укуктуу өлкө.
Кыргызстанга качан барасыз? Эмнелер тоскоолдук болот?
Кыргызстанга өзүңөр жакшы билесиңер. Мына өткөн жылы мен улуу агамды узаттым. Улуу агамды узаттым. Ошондо дагы уруксат сурасак, мына Кыргызстанга барып ошол топурак салып келүүгө мүмкүнчүлүк беришкен жок мага. Мүмкүнчүлүк беришкен жок. Себеби менин абийирим таза, мен кан төккөн жокмун, мен элди тоногон жокмун. Өзүңөр билесиңер, мына Бакиевке рахмат. Биринчи указы менен Акаевдин мүлкүн, Акаевдин миллиардтарын издеп табыш керек деген указ чыгарып, башына эң биринчи оппонентим Бекназаровду коюп, Данияр Үсөнов экөөн. Данияр Үсөнов каманга азгандай эле республиканы бүт 1 жыл казып чыгышты. Акаевдин мүлкүн табабыз деп. Акаевдин мүлкүн табышкан жок, бирок начар жаткан мүлктөрдүн баарын өзүлөрүнө бөлүп алышты.
Макул, рахмат чоң анда.
Жакшы.
Сизге ийгилик каалайбыз.
Сиси таңкы азаттыктан мурдагы президент Аскар Акаев менен интервьюну уктуңуз. Акаевке суроолорду кабарчыбыз Венера Сагындык кызы узаткан. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.